Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Το Τζιώτικο Ραβαΐσι ήταν ένα κομιδήλιο στις αρχές του 20ου αιώνα, την εποχή της ακμής των κομιδηλίων. Δεν το έχω δει ποτέ μου, αλλά και επίσης δεν ξέρω αν αυτό ακριβώς το τραγούδι ξεκινάει από εκεί. Πριν από περίπου 30 χρόνια έφτασε στα χέρια μου ένας δίσκος που λεγόταν «Τα Τζιώτικα». Κυκλοφόρησε, είπαμε, αρχές της δεκαετίας του 90, μου άρεσε, τον άκουγα κατά καιρούς, χωρίς να ξέρω και ιδιαίτερα πράγματα για τον πρωταγωνιστή του, τον Αντωνάκη Ζουλό. Πριν από λίγο καιρό, διάβασα για μια έκδοση που αφορούσε τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αντωνάκη Ζουλός, το βιολί και η ψυχή της Τζιάς. Είχα την εντύπωση ότι πάντα μας ελκύουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί στα μέσα, αλλά φτιάχνουν μια κατάσταση σε κάποιο συγκεκριμένο τόπο αυτής της χώρας. Πάντα έχω αυτή την ιδιομορφία. Από την άλλη μεριά, διαπίστωσα ότι πίσω από αυτό το βιβλίο, πίσω από αυτή την έκδοση, κρυβόταν ένας παλιός γνώριμος από τα πολύ πρώτα μου χρόνια στην μουσική δημοσιογραφία, αρχές δεκαετίας του 80, περιοδικό «Μουσική». Από τότε βέβαια ο Κώστας Ποτικόπουλος, για τον οποίον πρόκειται, έχει ταξιδέψει πολύ, έχουν περάσει άλλωστε και πολλά χρόνια, έζησε κάποια χρόνια στην Ιταλία, σπούδασε αρχιτεκτονική, άσκετο επάγγελμα στο Μαρούσι και εδώ και 10 χρόνια και κάτι έχει μια ενδιαφέρουσα συμμετοχή στο χώρο του βιβλίου με διηγήματα, με ένα μυθιστόρημα, με κάποια αυτοβιογραφικά αφηγήματα και τώρα αυτό το βιβλίο που καταγράφει την μουσική ζωή ενός νησιού, της Τσιάς. Καλησπέρα λοιπόν, είναι στον ήχο Τρίφων Αγαπίου, Κώστα Ποντικόπουλε, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα στους ακροατές μας και ευχαριστώ Γιώργο για την πρόσκλησή σου. Μου δώσε πάρα πολύ χαρά μετά από πολλά χρόνια να ξαναβρεθούμε σε ένα μουσικό χώρο.
Λοιπόν, θα πούμε πολλά παρακάτω για τα παλιότερα, αλλά να ξεκινήσουμε από εδώ, από την αφορμή για αυτή την συνάντηση, ναι, από τον Αντωνάκη Ζουλό. Εσύ αποκτάς μια σχέση με την Τζιά από πολύ νέος, έτσι?
Ναι, είναι πολλά χρόνια που πηγαίνω στην Τζιά, τα καλοκαίρια κυρίως. Έχω σπίτι εκεί πέρα, έχω ζήσει πάρα πολλές στιγμές, πάρα πολλά γλέντια και τους ανθρώπους της σε πολύ μεγάλο βαθμό και μέσα από αυτές τις στιγμές, κυρίως του γλεντιού, γνωρίζω και τον Αντώνη τον Ζουλό.
Γνωρίζεις το μουσικό και μετά πλησιάζεις τον άνθρωπο ή πρώτα γνωρίζεσαι σαν άνθρωποι και
όχι,
μετά καταλαβαίνεις ότι αυτός,
ναι,
είναι...
Ναι, όχι. Πρώτα τον γνώρισα σαν μουσικό, πρώτα τον γνώρισα σαν οδηγό του γλεντιού, του νησιού. Ο Αντώνης χέρι μιας απίστευτης αγάπης στο νησί. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος για χρόνια ολόκληρα έχει δώσει, έδινε μάλλον χαρά στο νησί. Και πώς να σου πω, το όνομά του πάντα περιβαλλόταν έτσι με μια αγάπη και έναν σεβασμό. Σε κάποια γλέντια, δεν θυμάμαι σε τι ευκαιρίες και τα λοιπά, είχαμε αρχίσει και συζητάγαμε και όλας και λέγαμε και διάφορα και έτσι είχαμε γνωριστεί.
Και αποφασίζεις να το μεθοδεύσεις και να καταγράψεις τις εμπειρίες του κατά κάποιο τρόπο με ποια αφορμή?
Δίχως αφορμή, αν θέλεις η αφορμή ήταν μια δικιά μου τρέλα που μου ξύπνησε, που μου θύμισε τα νεανικά μου χρόνια, την περίοδο της μουσικής, με τις συνεντεύξεις που παίρναμε και τα λοιπά. Και απ' την άλλη μια διέστηση ότι αυτός ο άνθρωπος έχει να πει κάποια πράγματα που καλό είναι να μείνουν. Αυτά τα δύο μαζί με κάνα μια μέρα, δεν θυμάμαι, μετά από κάποιο γλέντι ήταν σε κάποιο γάμο κάτι τέτοιο, να του πω ότι Αντώνη θέλεις να μου μιλήσεις λίγο για τη ζωή σου, να μου πεις μερικά πράγματα κτλ. Και δέχτηκε με χαρά.
Και... Ήταν σαν να ήθελε να μιλήσει.
Ναι. Ήθελε...
Γιατί πολλές φορές, ξέρεις, αυτοί οι τοπικοί γλεντιστές έχουν και μια περίεργη σχέση με την δημοσιότητα.
Ναι,
δεν ξέρω αν το εισέπραξες κάπως έτσι.
Να δεις. Όχι. Ο Αντώνης ήθελε. Έχω την εντύπωση απ' την άλλη ότι επειδή με είχε δει και εμένα στη Τζιά και τρόπον την δεν ξέρω αν μου είχε εμπιστοσύνη, να το πω εντός εισαγωγικών, αλλά... Πάση περιπτώσει, δεν θα μιλάει σαν ξένο, δεν θα μιλάει εξώ. Αλλά ναι, σίγουρα ήθελε να μιλήσει και μάλιστα σε κάποια στιγμή προς το τέλος της συνέντευξης μου λέει πρέπει να ξαναβρεθούμε να σου πω όλη την αυτοβιογραφία μου. Είναι κάτι το οποίο δεν προλάβαμε να κάνουμε.
Πόσο χρόνο έφυγε από τη ζωή?
Ο Αντώνης ήταν του 39 αν θυμάμαι καλά. Και έφυγε το 18. Άρα έφυγε 79. Πόσο μας κάνει?
Τόσο.
Ναι. Ναι.
άσπρα ποδάρια, ποδάρια που τα κόκαλέ μου. Άσπρα ποδάρια, ποδάρια που τα κόκαλέ. Στο κορεδιό τη βρύση, τη σταυράλα γεμίση. Στα βλά να γεμίσει στο κουρεδικό τη βρύση. Πάει η κόρη για νερό καλέ μου. Πάει η κόρη για νερό. Στα μνάλα γεμίσει, στο κουρεδιό τη βρύση. Στο κουρεδιό τη βρύση, τη στα μνάλα γεμίσει. Λαλούν τα ειδόνια, τα ειδόνια στα κλαδιά καλέ μου. Λαλούν τα ειδόνια, τα ειδόνια στα κλαδιά. Λαλούν και κελαϊδάνε κι ας ένα τραγουδάνε. Σε να τραγουδάνε, λαλούν και λαϊδάνε, λαλούν και λαϊδάνε, για σε να τραγουδάνε.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Αντωνάκης Ζουλός, βιολίστας αλλά και τραγουδιστής, που μεταφέρει με το δικό του τρόπο τραγούδια που υπάρχουν στη GIA, αλλά μπορεί να τα έχουν ταξιδέψει και από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα εκεί. Να υποθέσω, Κώστα Ποντικόπουλε, ότι αυτά τα κομμάτια τα γνωρίζεις από πριν, έχει σχέση με την παράδοση γενικότερα, ή τα γνωρίζεις έτσι όπως τα τραγουδάει ο Αντωνάκης Ζουλός?
Ναι, όχι, δεν έχω σχέση με την παράδοση.
Γιατί ξέρω ότι έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και...
Ναι, έχω άλλου είδους μουσικά ακούσματα και η Τζιά είναι ένα σχολείο για μένα και περισσότερο, αν θέλεις, γιατί εντάξει, όλοι ξέρουμε τα νησιώτικα, όλοι ξέρουμε τα... Η Τζιά έχει ένα δικό της δρόμο, έχει ένα δικό της ήχο. Και ο Αντώνης κράτησε ένα δικό του ήχο και ένα δικό του δρόμο στο βιολί. Η Τζιά είναι ένα νησί μουσικό, εκτός από πολλά άλλα. Έχει μια τεράστια μουσική παράδοση. Παίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι παράδοση. Χορεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Η μουσική βρίσκει τον πραγματικό της λόγο ύπαρξης στη Τζιά, που είναι ο χορός.
Ακόμα μέχρι σήμερα, ή είναι κάτι που περιγράφεις, κάτι το οποίο
όχι,
έχει αρχίσει
να εκλείπει? Ακόμα μέχρι σήμερα, δηλαδή, ο Τζιώτης χορεύει. Και μάλιστα στο βιβλίο λένε αυτοί που μου έχουν μιλήσει ότι οι χοροί διαφέρουν ανάλογα με τις περιοχές του νησιού, δηλαδή είναι αλλά τα, όχι τα βήματα εν πάση περιπτώσει, αλλά υπάρχουν στοιχεία διαφοράς του πώς χορεύει ένας κατομερίτης, ξέρω εγώ, από έναν αγιομαρινιάτη και τα λοιπά. Όπως Τέτοια στοιχεία διαφοράς υπάρχουν και στο παίξιμο της τσαμπούνας, γιατί το παραδοσιακό όργανο του νησιού ήταν η τσαμπούνα. Το βιολί ήρθε και πήρε τη θέση της τσαμπούνας με το πιο γλυκό του ήχο, με τις πολύ περισσότερες εκφραστικές του δυνατότητες, και οπωσδήποτε και λίγο, λόγω του ότι ήταν πιο καθώς πρέπει, λίγο πιο δυτικότροπο, λίγο πιο κοινωνικά αποδεκτό από όλους, ας πούμε, ενώ η τσαμπούνα κρατάει και έχει πάντα εκείνη τη σκληρότητα του αγρού που μας έρχεται από την αρχαιότητα.
Ο Αντωνάκης Ζουλός, πώς θα τον περιέγραφες, καταρχήν σαν άνθρωπο, πέρα από το μουσικό του, αν θέλεις, ενδιαφέρον. Θέλουμε μια εικόνα του.
Ναι, ναι. Είναι δύσκολο να περιγράψεις τον Αντώνη, πραγματικά, με την έννοια ότι ήταν ένας άνθρωπος. Μάλλον ας πάρουμε τα κομμάτια του και από αυτά ίσως συντεθεί λίγο με κάποιο τρόπο η εικόνα του. Είναι ο κατεξοχήν μουσικός. Είναι αυτός που κινεί το γλέντι στη τζιά για πάρα πολλά χρόνια. Είναι πάρα πολύ καλός βιολιτζής. Είναι, τραγουδάει πάρα πολύ καλά. Χορεύει παίζοντας βιολί, και τραγουδάει παίζοντας βιολί, κάτι που δεν το κάνουν πολύ παραδοσιακή μουσική.
Ζει από τη μουσική στη
Ζει τζιά. Από τη μουσική, ναι. Είναι επαγγελματίας μουσικός. Το επάγγελμά του στη τζιά είναι μουσική, η μουσική.
Παράλληλα ασχολείται και με άλλα πράγματα ή
πέρα από αυτό,
περιορίζεται.
Πέρα από αυτό είναι ένας άνθρωπος κοινωνικά πάρα πολύ ενεργός. Είναι μπλεγμένος με τα δημοτικά, είναι δημοτικός σύμβουλος, είναι πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού, τρέχει για τον παραμικρό, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί. Δηλαδή ένας ενεργός πολίτης μέσα στην κοινωνία της Τζιάς. Και πολύ τίμιος, πάρα πολύ τίμιος, πράγματα που τον κάνουν πολύ αγαπητό. Παρότι είναι πολιτικά τοποθετημένος, είναι αποδεκτός από όλες τις παρατάξεις, τις πολιτικές.
Βέβαια, μέσα από τις αφηγήσεις των διαφόρων, ναι, που υπάρχουν εδώ πέρα, φαίνονται και κάποιες αντιθέσεις,
ναι,
και πολιτικές, γιατί, αλλά και τοπικές.
Ότι έχει ζήσει σε εποχές μεγάλων πολιτικών συγκρούσεων, με φοβερά πάθη και μίση, ας πούμε, δεκαετία του 80 και τα λοιπά, το να είσαι πολιτικά ενταγμένος, προφανώς, αλλά όλα αυτά έχουν φύγει. Έχει μείνει ένας Αντώνης, τον οποίο λατρεύει ο Τζιώτης.
Thank you. Είναι ένας παπάς, ο Παπαλευτέρης Δενέναγας, ο οποίος μιλάει σε κάποιες σελίδες για τον Αντωνάκη Ζουλό, αλλά και γενικότερα για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την μουσική. Καταλήγει λοιπόν κάποια στιγμή: όλα τα ονομάζουν παράδοση και την έχουμε κάνει λάστιχο την παράδοση. Για μένα η ζωντανή παράδοση είναι η εξής: ο πατέρας μου υπηρέτησε πάνω εκεί στη Βόρεια Ελλάδα και επειδή τραγουδούσε έφερε τραγούδια από εκεί, τα οποία όμως τραγούδια με ένα κάποιο τρόπο τα καταφέρανε και τα ενσωματώσανε στο τοπικό γλέντι. Όταν είχε έρθει η Δόμνα Σαμίου εδώ με τη σχολή της, έπαιξε κάποια τραγούδια, ήταν μάλιστα και ο Αντώνης εδώ, και της λέω κάποια στιγμή, λέω ρε παιδί μου, αυτό το τραγούδι το λέει ο πατέρας μου. Δεν λέει ακριβώς τα ίδια λόγια. Κουβεντιάσαμε. Παπά μου λέει, αυτή είναι η δύναμη της παράδοσης. Το να μπορεί ο αγράμματος σε εισαγωγικά, αλλά επειδή είναι καλλιτέχνης από μέσα του, να τα φέρει στα δικά του τα μετερίζια. Από τα ωραία αποσπάσματα που κατέγραψε ο Κώστας Ποντικόπουλος, και του ζήτησα ακριβώς να διαλέξει εκείνος ένα κομμάτι του βιβλίου που πιστεύει ότι ίσως λέει όλη την ιστορία του σε 5 κουβέντες.
Ναι, ναι. Ναι, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι τα λόγια που λέει ένας γιώτης, ο Ντίνος Βρετός, σε ένα αφιέρωμα διαδικτυακό του Παναγιώτη Βελισσαρόπουλου για τον Αντωνάκη, το οποίο κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι περιέχει όλη την ιστορία του Αντώνη σαν γιώτη, σαν ψυχή της γιάς. Αλλά φεύγοντας από αυτό, τη σχέση του παραδοσιακού τοπικού μουσικού με τον κοινωνικό του χώρο, με την κοινωνία του μέσα στο χρόνο. Το διαβάζω λοιπόν. «Εν τη αυτή περιπτώσει περνάν τα χρόνια, παίζει σε μια βάπτιση στην οποία σερβίρω και χορεύουν η γιαγιά του παιδιού και λέει έναν αμανέ. Όλοι δακρύζουν και δακρύζει και ο Ζουλός. Πάω δίπλα του, τον παίρνω αγκαλιά. Παππού, τι έγινε, του λέω, γιατί δάκρυσες? Ρε εσύ, μου λέει, σε αυτή τη γυναίκα έπαιξα στη βάπτισή τη. Κουβαλούσαμε ένα γάιδαρο τη Γιαμάχα να πάμε να παίξουμε στη βάπτισή τη. Έπαιξα στο γάμο τη, παίζω στου γάμου των παιδιών τη και τώρα παίζω στο εγγόνι τη, το οποίο έχει το όνομά τη. Πώ να μην δακρύσω?» Και συμπληρώνει ο Βρετό: «Αυτό και μόνο από μόνο του σημαίνει ότι δεν ήταν ένας απλός διασκεδαστής ο οποίος είχε ένα αντίτιμο για να παίξει. Ήταν ένας άνθρωπος δικός μας, της κοινωνίας μας, ένα κομμάτι μας». Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό.
Τις συνέχειες όλου πράγματος.
Αυτό. Δηλαδή, ο Αντώνης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, έχω την εντύπωση, κατ' επιλογή, γιατί είχε τις δυνατότητες να φύγει από τη Τσιά, είχε προσφορές για δουλειά σε ορχήστρες, για περιοδίες και τα λοιπά. Δεν το έκανε ποτέ. Έμεινε στη Τζιά, προτίμησε να μείνει. Έχω την εντύπωση ότι ήταν η επιλογή του να μείνει εκεί που αγαπούσε, εκεί που είχε γεννηθεί, στον τόπο του και εκεί με την οικογένειά του να μεγαλώσει τα παιδιά του κτλ.
Το συζητήσατε ποτέ μέσα στη διάρκεια της κουβέντας σας?
Όχι, αυτό αν θέλεις εξάγεται σαν συμπέρασμα και από αυτά που έχει πει αυτός και από αυτά που έχει πει η οικογένειά του. Σε κάποια στιγμή ο γιος του τον ρώτησε αν μετάνιωσε που δεν έφυγε όταν είχε την ευκαιρία. Και ο Αντώνης του απάντησε: όχι, δεν έχω μετανιώσει. Εδώ ήμουνα, εδώ έκανα τα πάντα.
Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα ταξίδεψε έξω από τη Τζιά με τον Γιώργο Γονιτόπουλο, με την Ειρήνη Γονιτόπουλου. Εδώ θα ακούσουμε την εκδοχή του Αντωνάκη Ζουλού κάτω στο Ροκομένο. Που είπαμε, τι είναι το Ροκομένο?
Το Ροκομένο είναι μια βρύση, μια περιοχή με πέντε, έχει κάνα δύο πλατάνια νομίζω όταν έχει πέσει τώρα, στη βάση της Ιουλίδας, στη βάση της χώρας.
Σταύρο προσκύνησα, είπα για να σε πάρω, μα δεν σε φίλησα. Καλά καλά κι εγώ πήγα στο Ροκομένο κι πια κρυό νερό.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον μπυλό εσύ θα βρεις λουλού, θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια. Thank you.
λες, παρακάθεσαι και κλαις, παρακάθεσαι και κλαις.
Τον ήχο και σήμερα στην εκπομπή ένας βιολίστας από τη Τζιά, ο Αντωνάκης Ζουλός, και παράλληλα παλιές ιστορίες μουσικής δημοσιογραφίας με τη ματιά του Κώστα Ποντικόπουλου. Έφτιαξε πρόσφατα το βιβλίο «Το βιολί και η ψυχή της Τζιάς, Αντωνάκης Ζουλός», ίσως και γιατί θυμήθηκε το μουσικό του παρελθόν στα χρόνια του 80. Κώστα,
Ναι, ναι. Όχι, ναι, σίγουρα. Ναι, θέλω να πω, είναι κάτι το οποίο δεν φεύγει από μέσα σου. Όταν το έχεις κάνει, όταν το έχεις ευχαριστηθεί, όταν πραγματικά το έχεις χαρεί, όπως ήταν εκείνη η εποχή της μουσικής που είχαμε συμπέσει και που ζήσαμε και που μας έδωσε την ευκαιρία, δηλαδή... τώρα μιλάω για μένα. Μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω συνεντεύξεις και να έρθω σε επαφή με ανθρώπους που ούτε καν υπήρχε περίπτωση ποτέ να είχα συναντήσει στη ζωή μου. Καταρχήν η πρώτη συνέντευξη, μια συνέντευξη μου είχε καθορίσει κιόλας με τον Λούτσο Ντάλα όταν είχε έρθει για τα Καλλιστεία να τραγουδήσει με κλειστά μικρόφωνα στο Χίλτον. Αλλά από εκεί ύστερα και άλλες συνεντεύξεις με τον Γιώργο Ζαμπέτα στο σπίτι του, που πήγα εκεί, με κάθισε ένα τραπέζι, λέει στη γυναίκα του, Ρούλα, φτιάξα ένα καφέ, και μετά μου λέει, γράφει αυτό, του κάτσε το φωνάκι. Εγώ είχα κάνει κάτι ερωτήσεις, είχα ετοιμάσει, έτοιμος να του ρωτήσω, του λέω, γράφει, άκου τότε. Και αχυμαρόδι λόγο για μια μισή ώρα μίλαγε, ούτε που ρώτησα τίποτα, ούτε που... Ο Πάνος Γαβαλάς. Δηλαδή,
πες μου την κοινή εικόνα που σου έχει μείνει τώρα τον Πάνο Γαβαλά. Γιατί σε ρωτώ, γιατί μάλλον είμαστε οι τελευταίοι που είδαμε τον Πάνο Γαβαλά και συζητήσαμε μαζί του εκείνη την εποχή. Εμένα ό,τι πιο έντονο μου έχει μείνει από τον Πάνο Γαβαλά εκείνης εποχής είναι η πίκρα του, ναι. Δεν ξέρω εσένα.
Ναι, και εμένα, και εμένα. Θυμάμαι, καλά, θυμάμαι εκείνο που είχε πει το φοβερό, το έχω σταματήσει επίτηδες στο μυαλό μου να δουλεύει. Αλλά θυμάμαι και τη λέξη, μου είχε κάνει εντύπωση τότε που έλεγε, έχουμε, μας έχει πεθάνει το καπνοτηγανόλαδο τόσα χρόνια. Ναι, και ο Ζαμπέτας είχε πίκρα. Είναι η εποχή, αρχές του 80, που αυτοί οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να περιθωριοποιούνται από εκείνο που ήτανε. Έχει γίνει μεταπολίτευση, έχει γίνει έκρηξη του πολιτικού τραγουδιού. το λαϊκό τραγούδι και ειδικά αυτές οι φωνές, οι καθαρά λαϊκές και τα λοιπά, έχουν αρχίσει να έρχονται λίγο στο περιθώριο. Το Ζαμπέτα τον πήραν μετά τον Ντέφη και ο Ελληνιάδης με την Γκλιάσιου έκανε τα Χίλια Περιστέρια και πέρασε μια δεύτερη, ας πούμε, αλλά και ο Ζαμπέτα στην εποχή της συνέντευξης, η οποία προηγείται της εποχής του Ντεφιού. Και αυτός δεν ήταν πάρα πολύ...
Όχι, χαμός. Μα ο Ζαμπέτας σχεδόν δεν πρόλαβε την τρίτη του καριέρα ουσιαστικά. Δηλαδή, ναι, γίνονται τα Χίλια Περιστέρια, φεύγει από τη ζωή, ναι, ο Ζαμπέτας και, ναι, τα πράγματα προχώρησαν χωρίς εκείνον, ναι, στη, ναι, συνέχεια.
Αλλά είπαμε, για, λοιπόν, για τον Γαβαλά, σίγουρα η πικρία ήταν ένα από τα θέματα... Μάλλον είναι το κυρίαρχο θέμα στη...
Κι άλλος ένας άνθρωπος που επίσης δεν είχε συνειδητοποιήσει μέσα του τη δύναμη των μέσων. Όταν κάνει τον τελευταίο του δίσκο, του ζητάω να έρθει εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα για να μιλήσουμε. Και η απάντηση που τη θυμάμαι πάντα είναι ότι εγώ, αγόρι μου, αυτά δεν τα μάθα νέος, να τα μάθω τώρα σε αυτήν την ηλικία. Βέβαια, σε εκείνη την ηλικία που μιλάμε, είχε μόλις χάσει και τη γυναίκα του και ουσιαστικά ένα-δύο χρόνια μετά έφυγε και ο ίδιος.
Και αν έχουμε 20 δευτερόλεπτα, να σου πω και ένα σαν ανέκδοτο είναι, για μας τους δύο είναι αυτό.
Για πες.
Το οποίο δεν το ξέρεις. Έχει βγει ένα βιβλίο του Δημήτρη του Μανιά, δημοσιογράφου, για τον Καβαλά. Και κάποια στιγμή ο Δημήτρης είναι καλεσμένος στον Αλέξη το Βάκη να μιλήσει για το βιβλίο για τον Πάνο Καβαλά. Και μέσα στη ροή της εκπομπής, λέει ο Μανιάτης ότι, και είχε πει ότι έχω σταματήσει το μυαλό μου να, επίτηδες στο μυαλό μου να δουλεύει στο περιοδικό μουσική, μάλλον στο Γιώργο τον Τζάμπρα, αλλά με κάποιο ψευδόνυμο. Το ψευδόνυμο ήμουν εγώ. Ναι, έχει υποθεί αυτό στο ραδιόφωνο.
Άιντε του τις κάσαν στο βαπόρι. Άιντε και του πήραν πεντακόσα, άιντε όλο τα λίρα και γρόσα. Άιντε το να μιλώ τα λόρο, άιντε του τις κάσαν σαν κορόιδο, άιντε του τις κάσαν σαν κορόιδο. Το να μιλώ τα λαχλάδι, άιντε του τις κάσανε ένα βράδυ. Άιντε του καημένου του Ποχώρη, άιντε του τις κάσανε στην πλώρη, άιντε του τις κάσανε στην πλώρη.
Λοιπόν, ένα Σμυρναίκο με τον Αντουνάκη Ζουλό και το βιολί του από τα Τζιώτικα και αμέσως μετά ένα Σμυρναίκο παιγμένο με μπουζούκι από τον πρώτο μου Τσαουσάκη τραγουδισμένο στα χρόνια του 60. Και λέει ο Κώστας Ποντικόπουλος, λοιπόν, να συμπληρώσουμε αυτή την συζήτηση ακούγοντας ίσως τραγούδια που θα έπαιζε στο μπουζούκι ο Αντωνάκης Ζουλός και που του άρεσαν. Κάπως έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
Ο Αντώνης ήταν, βγαίνει και από τη συνέντευξη αυτό με τον τρόπο, ήταν πολύ περήφανος για το μπουζούκι που έπαιζε. Και του άρεσε πάρα πολύ το μπουζούκι. Και μάλιστα επειδή πολλές φορές τον καλούσαν να παίξει σε γλέντια στο νησί και δεν υπήρχε λαούτο, δεν μπορούσε να κάνει ζυγιά και το βιολί είναι σόλο όργανο, θέλει ανάγκη από κάποιο λαούτο ή κάτι να ακομπανιάρεται, έπαιρνε το μπουζούκι του και πήγαινε και με το μπουζούκι παίζοντας ακομπανιαμέντα και σόλα μαζί και φωνή και τα λοιπά, κράταγε ολόκληρα γλέντια. Δεν τον είχα ακούσει να παίζει μπουζούκι, οπότε δεν ήξερα τι τραγούδια έπαιζε. Το στυλ του μου έκανε για ρεμπέτικα, μου έκανε. Αλλά ρώτησα δικούς του ανθρώπους ποια τραγούδια αγαπούσε, ποια τραγούδια του αρέσαν, ποια έπαιζε στο μπουζούκι του κτλ.
Και έτσι φτάσαμε στις επιλογές.
Αυτές μου έχουν έρθει κατευθείαν από την Τζιά.
Γελεκάκι που φορείς, εγώ στο χωραμένο με πίκρες και με βάσανα στο χωφοδρά. Μαλώνω, άιντε κι ύστερα το μετανιώνω, άιντε το μαλώνω και το βρίζω, άιντε την καρδούλα του ραΐζω. Φορά το μωρό μου, φορά το μικρό μου, γιατί δεν θα το ξαναφορέσεις άλλο πια. Φορά το για να σε, για να με θυμάσαι, για μεταξύ έχω τα σγουρά σου τα μαλλιά.
Το γερακάκι που φορείς είναι βέβαια επιτυχία της δεκαετίας του 30, αλλά θα το ακούσαμε όπως το ξανατραγούδησε στα χρόνια του 60 η Άννα Χρυσάφη και όπως θα μπορούσε να το παίξει στο μπουζούκι ο Αντωνάκης Ζουλός. Μιλώντας για τη μουσική δημοσιογραφία που γνωρίσαμε στα πρώτα χρόνια του 80, είπαμε Λούτσιο Ντάλλα στα Καλλιστεία, Πάνος Γαβαλάς,
στο Στοπ,
Γιώργο Ζαμπέτα, στο Στοπ ήταν ναι, τότε, ναι, Κάικη εκεί απέναντι
εκεί,
από εδώ.
Εκεί.
Λοιπόν, και από την άλλη μεριά Γιώργος Αλαμπάσης.
Ναι.
Μεγάλη επιτυχία, σ' αγαπάω Μακούς. Για δώσ' μας εικόνα από αυτό.
Σ' αγαπάω Μακούς. Όλη η Ελλάδα τραγουδάει σ' αγαπάω Μακούς. Στο φεστιβάλ του Ρίγα τότε στη Νέα Σμύρνη η ταβέρνα λέγεται σ' αγαπάω Μακούς. Γιώργος Αλαμπάσης πρώτη φίρμα. Συνέντευξη στην Καλλιθέα σε ένα σπίτι. Πολύ συμπαθητικό παιδί. Πολύ σεμνό παιδί. Αυτά. Μα όχι κάτι περισσότερο.
Χαρούλα Λαμπράκη.
Χαρούλα Λαμπράκη. Εξαιρετική. Χαρούλα Λαμπράκη. Μου έχει μείνει. Είναι Γιώργο η εποχή που στις εφημερίδες, νομίζω κάποιες να απογευματίσουν, δεν ξέρω σε ποιες, επιπληρωμή. Μπαίνουν μικρά τέτοια νυχτερινή Αθήνα. Στο κέντρο τάδε λάμπει το αστέρι της τάδε. Και είναι όλα πληρωμένα αυτά. Είναι τάχα μου ρεπορτάζ.
Και όταν πλησιάζουμε τους καλλιτέχνες αυτού του χώρου,
πηγαίνω λοιπόν
νομίζουν
στη Χαρούλα
ότι...
Λαμπράκη και έρχεται στην είσοδο ο άντρας και μου λέει πόσα. Εγώ πέφτω από τα σύννεφα, διότι δεν έχω ξανακάνει τέτοιο πράγμα στη ζωή μου. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Λέω, είμαι από το περιοδικό μουσική, πόσα. Τίποτα. Με κοιτάει λίγο έτσι. Έλα. Θέλω να πω πώς λειτουργούσαν τα κυκλώματα.
Την είχες διαλέξει γιατί σου άρεσε ή την είχε προτείνει κάποιος? Έτσι
ξέρω,
για την ιστορία.
Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Κοίταξε, άλλα ήταν που τα πρότεινα εγώ στο Γιώργο, στο Κυριαζίδη, τον τότε διευθυντή μας, τον εξαιρετικό και αγαπημένο φίλο.
Μέχρι σήμερα.
Και άλλα τα πρότεινε αυτός. Επίσης, μία που είναι πολύ χαρακτηριστική. Είναι η πρώτη συνέντευξη που έχει δώσει ποτέ ο Αργύρης Μπακιρτζής. Μόλις έχει βγει ο πρώτος δίσκος «Χειμερινοί Κολυμβητές», έχει κατέβει στην Αθήνα, πρέπει να είναι η πρώτη φορά που θα το παίξει στο αθηναϊκό κοινό, στο αντιφεστιβάλ, στο φεστιβάλ του Αντί που είχε γίνει στο παγοποιείο του Φίξ στην Πατησίων. Και εμένα μου είχε δώσει ο Γιώργος για κριτική το δίσκο, μου είχε αρέσει πάρα πολύ, εν πάση περιπτώσει, και του λέω: Θέλω να πάω. Πάω σε ένα σπίτι της Αμπελοκήπου που φιλοξενιόταν σε μια φίλη του. Μου λέει αυτό δεν το θέλω, το καστοφωνάκι. Λέω πώς θα κάνουμε συνέντευξη. Θα μιλήσουμε, μου λέει, και γράψε ό,τι θέλεις. Και έτσι και έγινε. Έχω την πρώτη συνέντευξη του Αργύρη Μπακιρτζή, η οποία δεν είναι καταγεγραμμένη γιατί δεν ήθελε το καστοφωνάκι ανοιχτό.
Τότε αποφάσισες να φύγεις από τη μουσική δημοσιογραφία για να σπουδάσεις κάτι άλλο. Με ποια λογική?
Όχι, είχα ήδη. Εγώ είχα ήδη που ήμουν στην Ιταλία από το 1976, είχα γυρίσει για οικογενειακούς λόγους στην Αθήνα, είχα διακόψει τις σπουδές μου. Και έτσι με κάποιο γράμμα που είχα στείλει για κάτι ανακρίβεια στα ιταλικά που είχα δει, με είχε πάρει ο Γιώργος στη μουσική.
Α, ήταν παρένθεση κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, μετά ξαναέφυγα τελείως.
Υπήρχε...
Ένα πράγμα το οποίο θέλω να πω είναι ότι τότε τα πράγματα γινόντουσαν σοβαρά και εμείς τα κάναμε σοβαρά και τα περιοδικά μας πλήρωναν για αυτό που κάναμε με τη σελίδα.
Το πιο σημαντικό, από την πρώτη μέρα που βγήκαμε στο χώρο,
ακριβώς,
πληρωνόμαστε σαν επαγγελματίες.
Ακριβώς.
Κάτι που δεν υπάρχει πια σχεδόν, ακριβώς, ολοκληρωτικά.
Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί δείχνει, δηλαδή σου κάνει να νιώθεις αξιοπρεπής και δείχνει ότι αναγνωρίζεται αυτό που προσφέρεις.
Κώστα Ποντικόπουλη, σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα εδώ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και μακάρι να ακούσουμε και να διαβάσουμε και άλλα πράγματα δικά σου, και για τη μουσική και ό,τι
και
άλλο.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Πήρα πάρα πολύ μεγάλη χαρά που ξαναβρεθήκαμε. Και να κάνω και ένα ευχαριστώ στον Αντωνάκη που στάθηκε η αφορμή
να
ξαναβρεθούμε.
Τρίφων Αγαπίου στον ήχο, Γιώργο Τσάμπρα στο μικρόφωνο. Τελευταίο τραγούδι, Τα Χίλια Περιστέρια. Από τα τελευταία τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα με στίχους της Ιωάννας Κλιάσιου. Καλό βράδυ.
Πήρα λουλούδια και λεξά Στεφανίνα σου κάνω και ένα άσπρο σύννεφο και ένα άσπρο σύννεφο.
για περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια και εγώ να σ' αγαπώ και εγώ να σ' αγαπώ. Να σου φιλούν τα χέρια και εγώ να σ' αγαπώ και εγώ να σ' αγαπώ. Πήρα τον αστεριό το φως Ζαφίνα σε ντύσω, την αγκαλιά μου άνοιξα, την αγκαλιά μου άνοιξα, εκεί για να σε κλείσω. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια και εγώ να σ' αγαπώ. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια και εγώ να